Motor Coruña Diario. Jesús Sobrino.
Boa tarde, son as 7:05. Comezamos a tertulia deste luns dende Neural, espazo de coworking en Mato Grande, no edificio Coruña Sport Centre. Con Fai Capitano, facemos tamén este marcador Coruña cada luns entre as 7 e as 8 da tarde. Hoxe luns, cunha tertulia de análise do que pasou no partido de Depor que empatou co Sabadell no estadio de Riazor. O Depor está líder, o Depor a banca tamén. Temos o Lima Coruña líder na Liga Lep Ouro, pero é verdade que esta fin de semana non foi a mellor porque os resultados foron adversos. E menos mal que empatou o Deportivo masculino na primeira ref no último minuto co Sabadell de Óscar Cano, que o certo é que lle plantou cara, claro que lle plantou o Deportivo neste partido disputado o sábado. Temos a dous adestradores e un xornalista, Carlos Alberto Sánchez, compañero colaborador en varios medios. Moi boa tarde.
Hola, que tal? Boas tardes.
Como estás, Carlos?
Ben.
O Depor vai líder. É verdade que houve algunhas críticas, o normal no mundo do fútbol, cando baixas algo o nivel. Non creo que haxa preocupación, digo eu, supoño, pero aínda quedan 10 xornadas para acadar ese obxectivo, que é o do ascenso de categoría. Quizáis o que pode preocupar máis xa non é o resultado, incluso nin o xogo en sí, senón a ausencia dunha idea clara co plan B, co plan C que pode ter este Deportivo. Pero xa non da agora, xa antes das 7 vitorias seguidas e demais.
Bueno, ahora que eres líder, si estás preocupado, mal asunto. É dicir, o que tenga que manexar a situación de aquí ata o final de temporada, que vai a ser evidentemente complicado, porque vai ter os seus problemas nestes 10 partidos que quedan, sobre todo con algún partido importante como pode ser o do Barça B, pero xa é casi rematando esta competición, polo menos se non ten que xogar o playoff. E entes, bueno, preocupado non debería estar, o que tenga que seguir afianzando esa posición que ten. E, bueno, agora falaremos deso, pero si sí, dá a impresión de que iría que esas unidades B, C e D, se é que hai D, pois, bueno, non confía moito nela, entonces eso fai que o Deportivo sufra demais con eses xogadores dos que bota man Idiáquez.
Temos a Carlos, temos tamén a José Ángel Salgado Peli, que está moi serio hoxe, notase que luns. Hola, sí. Peli, moi boas.
Boa tarde, compañeiros.
Dixeronme que se notaba que estaba así preocupado polo resultado o sábado.
Sí. Sí, estaba preocupado polo resultado, sí.
Non pola tabua, pero sí aí ato final.
Sí,
coas dúbidas.
A verdade é que sí, a verdade é que non contaba con rescatar un punto como rescatouse ao remate do partido, pero sí que estaba preocupado porque a verdade é que estaba vendo que o Sabadell, con bastante merecemento, desde o meu punto de vista, porque penso que fixe un partido máis que digno o Sabadell, cun plantexamento, sobre todo na primeira parte, moi bon, e a levarse os tres puntos. Menos mal que apareceu ali Barbero, foi capaz de recuperar un punto. Pero sí, bueno, agora falaremos, pero creo que o partido ten bastante que analizar e bastante que falar.
Teño que dicir algo así para comenzar, que estades moi serios. Parece perdeu o Deportivo e leva 4 xornadas.
Eu personalmente os domingos acabo moi tarde, costame un pouco activarme os luns, esa é a verdade.
Hai que dormir máis.
Sí, pero bueno, a veces non é posible.
Tens que facer a convocatoria 6 para activar.
Claro.
Pero no, para nada, estou serio. Ao contrario, estou para disfrutar e para interactuar.
Guillermo Pigueiras, adestrador de fútbol, moi boas.
Que tal, Sobri? Moi boa tarde.
Como andamos?
Pois moi ben. Non serio, como diste.
Claro, ti aprendiches a lección e dis, hai que entrar con máis
no.
Efusividade.
Eso sempre, hai que ser efusivo.
Non, pero como son as cousas, mencionei a eses tres equipos porque dase a situación xusto este luns dun empate do Deportivo A, dunha derrota do Deportivo A Banca e dunha derrota do Leima Coruña. os tres van líderes. Falase menos por temas de repercusión do de por a banca, xa sei como son as cousas, non? Mais de fútbol de primeira ref, tamén se fala bastante de baloncesto, pero bueno, non sei se se poden buscar argumentos máis alá do futbolístico, encanto psicolóxico, a presión, ou se simplemente son cousas que pasan no deporte, que colles a primeira praza, pero xusto nos seguintes partidos non gañas.
No, ao final todos os equipos...
E sendo diferentes tamén os casos de Deportivo masculino, sí. Leima Coruña e o Depor feminino.
No, todos os rivais agora están xogando algo. Hasta os equipos de abaixo pois están apurando as últimas opcións para sair dai e agora chega o momento no que se van xogar todas as opcións. Entón hai que estar tranquilo, saber que fai non moito tempo pois estábamos moi lonxe desa primeira plaza e tamén ir lendo situacións como que está ocorrendo, que cada día os rivais pois coñecen mellor ese cambio de tec ou ese cambio de dibuixo do Depor ou forma de xogar que lle deu moi bons resultados e hai que ir buscando como falaba antes Carlos, o plan B ou C, pois telo traballado, non mirar a ver como sale, telo traballado pola semana e intentar sacar os partidos adiante. Ahora, pues estamos no primeiro posto, pero queda o bonito da competición, que é este tramo final.
Echa así. Non hai máis que dicir. Sí. Pode haber o que dicíamos antes e tamén pola mañá, pois críticas sobre algúns aspectos do xogo do Depor co Sabadell, como foi a primeira metade, como foi a segunda, o que pasou cos trocos. Tampouco creo que teñan que estar as alarmas agora mesmo prendidas, ni nada polo estilo. Tamén recoñezo algo, que os que queren velo sempre todo de cor branca e nunca de cor negra nin gris, din, non, é que xa estades protestando, o Deportivo vai líder, non, o que pasa é que hai un partido e hai que analizarlo. Digo eu que se empatas é porque algo non fixeches ben, igual que o Sabadell fixo bastantes cousas de forma positiva para eles sendo un equipo da zona baixa.
Pero non só hai un partido, tamén hai unha trayectoria, hai unha tendencia, é dicir, se ves que...
Cando... A tendencia é boa.
Sí, sí,
na segunda vuelta.
No, pero non estou falando de resultados neste momento, estou falando das alternativas. É dicir, cando ves un problema ou necesitas un refresco, pois hombre, sí que é certo, dice, hombre, ti ves aí xente no banco, non? Para botar Mandela, incluso ves xente no global da plantilla, donde pensas, bueno, pois hai recurso, non? Pero resulta que o entrenador non parece que teña a mesma sensación, non si sí, recursos é verdad que sí que ten, eso é certo, non é indiscutible, pero a confianza sobre esos recursos pois é a que eu creo que a que se analiza, non, cando un resultado non acompaña.
Sí, pero lembrádevos que fai dúas ou tres semanas que saiu este tema como unha posible tamén situación que tiña que manexar.
Iría
que en canto a eses xogadores que daba a sensación que estaban quedando con un rol moi claro de aquí ao final de temporada. Bueno, eu comparto a idea de que eso tamén é responsabilidade do adestrador. Está moi ben, eu sou o primeiro en defender que é importante ter un once tipo e unha serie de recambios prioritarios, pero iso non quere decir que o resto dos xogadores non teña esa responsabilidade e sobre todo a capacidade de mantelos enchufados. Por que? Porque poden darse situacións como a que se poden dar este fin de semana. Mella vai coa selección e vemos que Quintero, que foi un fichaxe no mercado de xaneiro, pois non está contando absolutamente nada, é que, bueno, a posibilidade é que se xa Davo o sustituto de Mella. Un Davo que onte non estivo afortunado por ser excesivamente xenerosos.
Sí, pero a situación de Luis Quintero que ti comentas, sí que creo que é suficientemente importante como para discutir, porque se supón que Luis Quintero xa viña para sustituir unha peza que non parecía que estaba funcionando,
que era Valcarce,
por eso
Callarga.
Por eso digo, Luis Quintero en teoría é unidade C. A unidade B fallou, a unidade C tamén falla, Sí, entonces, pero por eso es que a unidade A,
pero
por
eso
que por certo era B, pero ahora xa é A.
Pero a unidade de C non sabemos se falla realmente.
Claro, bueno, que, non hai confianza.
Que a Quintero, non hai confianza. A Quintero hai que ser xustos. Ata agora non o vimos, non o vimos. Eu as referencias,
pero algo
de velo,
pasa,
non? De velo no Amorebieta tampouco me valen porque o vin moi pouquinho.
Pero fíxate, podo
facer un xuízo.
Aquí somos un dous para dous, deixando aí a un lado a Mar e a Xoan, que están aí na parte técnica, pero hai dous xornalistas e dous adestradores. É cuestión de que, bueno, igual non vale ou non dá talla o nivel, ou é cuestión de que os técnicos tedes as vosas ideas, tamén as vosas manías. Hai algo que eu chamo experimentos que non lle gustan esas palabras a os adestradores, os que veñen aquí, os que vides aquí en realidade, pero que ás veces parece iso, non? Ao final que vexas a Dabo de lateral dereito, que aínda que outro día dixera a peli, bueno, é parecido, e que non é o mesmo ser lateral no, que ser claro. Interior, extremo, non ten nada que ver, creo eu.
No.
Despois, que metas a Jaime na segunda metade, despraces a Pablo Martínez, pero tamén despraces a Pablo Vázquez, cando tes o Guayano de lateral esquerdo, ou tes tamén a Dani Barcia, que pode ser que é central zurdo. Paris Adot, co paso das semanas, desapareceu. Xa non menciono os famosos Callar, Gabalcarce, que están noutra película, seguramente. Pero tantos cambios, de verdade precisa tanta revolución o Deportivo, é que non tes os mimbres, ou é que esa idea que puede tener, en este caso, Imanol Idiáquez, también igual está equivocada.
Unas últimas tertulias, díxeno siempre. Teníamos que saber por qué ganábamos, para saber ahora por qué perdemos. O porque no conseguimos sacar los tres puntos o otro día.
Que no son derrotas.
Sí, pero comenté en una última que me gustaría ver a Odepor cómo reaccionaba ante un resultado adverso, poniéndose por detrás contra un equipo replegado, claro. Si vas a atacar un bloque baixo, pois mira, pois un caso, por exemplo, que falábamos ahora de Davos en espacios, si ten que tirar da calidad, pois non pode tirar moito porque moito non ten. Sendo claro, entón, pois hai que ler as situacións para que os xogadores pois luzcan ben. Vale, quere xogar con Mella en banda izquierda. Llano e Mella, o ano pasado empezou Llano moi ben no Fabril, xogando con Iñaki Leonardo por diante. Cando se recuperou Mella e xogou con Mella, Llano, os dous, baixou moito o rendimento por eso, porque ao final chocan os dous ali arriba chegando. Entón, se cambias a Mella de banda, pois tens que xogar con un lateral baixo. E despois, que o outro día, a mí o que me deu foi sensación de improvisación. Xa que estaba vendo o partido, e decía, uff, como si moita improvisación. Ao final acabas con dous dianteiros e Lucas por detrás, e centros, pois tampouco non houve moitos. E o cambio de Pablo Vázquez, que é unha arma a balón parado moi importante, a falta de 5 minutos, que sempre pode haber un corre nunha falta, pois tampouco non entendi moito. Entón, pois tamén pode ser un toque para decir, mira, que isto non vai ser tan fácil, vámonos olvidar destes últimos partidos, hai que empezar de cero, está todo moi igualado, bueno, non vamos vivir do que fixamos este mes.
Claro, pero digo eu, tanta necesidade ten este Deportivo que vai líder, cando hai xogadores no banquiño que poden actuar nos seus postos principais. Non vou entrar agora, Guille, en ese debate que tivemos xa no seu momento.
Non é postos principales. O fútbol son as estruturas, os sistemas son números. E os números hai que movelos. Depende de moitas cousas.
Estabas conforme?
Dixe no fai dous minutos o que pensaba de Davo. É unha pena que non intentes recuperar a xogadores de calidade que tes no plantel, que para este tramo iban vir moi ben.
Non é que non teñan calidade, que evidentemente non é un virtuoso, pero ao mellor donde mellor se comporta en outra zona, donde que neste partido non estivo, e claro, se o sacas desa zona de confort na que el pode rendir algo, claro, se lleven todas as costuras.
Entonces, claro, claro,
pero tamén hai que tapar o futbolista.
Eu penso que tamén, eu primeiro, somos un pouco inxustos tamén con poñendo en riba da mesa que o partido de Dabo foi o que foi, vale?
Sí,
pero eu por exemplo, a min chamoume moito máis a atención algo que comentou agora Jesús fai un rato, cando ti no tempo de delecer decides ou tes que cambiar a Valenciaga e optas por poñer a Jaime. Aí o Depor xa iba perdendo 0-1. Con un Sabadell que na segunda parte xa empezou uns metros bastante máis atrás que presionando que na primeira parte. A min sorprende, é unha opinión moi persoal, a min sorprendeume máis que non optara por Dani Barcia que antes que por Jaime como optou. Por que? Porque Dani Barcia penso que o rendimento defensivo que dou foi máis que aceptable. E depois ten o complemento, que tamén é moi importante en ese tipo de contexto, de que para min é o central que mellor saca o balón xogado dos que ten o Deportivo. Entonces, para atacarlo, como di Guillermo agora, un equipo tan replegado como estivo na segunda parte o Sabadell, que defendía moitos os espacios interiores, que aí empezaron os grandes problemas do Deport, necesitas unha saída moito máis limpa desde atrás que che xenere esas superioridades. A mí personalmente sorprendeme máis que non optara por Dani Barcia no como primer cambio, xa co marcador como estaba, que por exemplo, que tamén me sorprendeu, colocar a Dabo de lateral largo, cando para min é un xogador que aí pois non ten as capacidades que pode ter outro.
Pero ollo, que non pareza que o Deportivo empatou por eses trocos, nin nada así.
No, porque ao descanso se foi perdendo
0-1. Porque ademais hai algo a maiores.
Ao descanso foi 0-1 e non estaba Dabo no terreno.
Estes comentarios chegarían igual se o Depor gañase, ou estaba estranado. O Depor gaña outro día 3-1 cunha segunda parte memorable e seguiría pensando que cada un debería xogar na súa posición, pero ao final pasou o que pasou.
Pero que ese debate xa tamén está superado, porque ese debate antes do mercado de inverno xa se falaba del. O sea, é o mismo debate, o que pasa que agora mesmo hai outros xogadores tamén novos, aparte dos que xa había.
Pois, por exemplo, co tema de Dani non, porque Dani non xogou en León cando houve a lesión de Pablo Martínez, pero sí xogou cando estivo lesionado 2 semanas.
Vale, pero non falemos.
Por iso preguntaba se realmente é unha cuestión de que ti miras o banquiño e non confías nos xogadores, ou que simplemente tes a 2, 3 ou 4 que están por riba dos demais e xa está.
Eu comentaba antes aquí a micropechado. Eu escoitei hoxe unha opinión bastante razonada desde o meu punto de vista a Pepe Torrente ao mediodía.
Home, Torrente, unha aperta, José María.
Coa que concordo bastante. Quedaba impresión. Daba a impresión, que non quero decir que sexa certo, que ya que ten eses 14, 15 xogadores de confianza, é que son os que vai a meter en calquer situación, é que despois adapta o resto a que estén eses xogadores no campo. É decir, eu confío en Dabo antes que, por exemplo, en Quintero. Bueno, pois poño a Dabo.
Pois con perdón pro vosso traballo, eu chamo manías.
Xa, pero que eu non estou dicindo,
eu tampouco chamaría a María.
Eu non estou dicindo que eso sexa, pero que eu faría.
É certo que Dabo no seu momento salvou a idea que de dúas situacións agónicas.
Sí, pero xogando noutra posición máis adiantado.
Pois a eso era o que decía eu antes, por eso digo, mellor sea Dabo o sacas do seu contexto que tanto falades vos con esa palabra de contexto. Claro, pues a mí yo, al final lo que acabas es vendo a un futbolista que se vaya a dar alternativa.
Pero que es una realidad que ninguén puede debatir. Pues que o fútbol é contextual e que ti tes que para sacar as máximas rendimento a teus xogadores, o que tes es que poñelos nos sitios onde van a brillar máis as súas capacidades.
Eu acepto ese debate, por eso digo que non entendo que Dabo se coloque de lateral, porque si sabes que non é un futbolista virtuoso.
Pero eso foi ao final xa dunha serie de cambios que se empezou a segunda parte, pues, con Pablo Martínez baixo para que Mella recibira tuvera espacios, pero despois o Sabadell cambiou a 5, o carrilero xa salía por él, xa casi non podía nin recibir, despois optou por salir de 4, despois cambiou a Mella e a Peque de banda
sí.
Mella por dentro, pues tamén volvendo ao contexto, non é o seu forte, e ao final pues quere xogar con dous puntas, abres a Lucas á izquierda para que veña a recibir dentro e deixar carril para que Dabo neste caso chegue, e ao final é que vas todo unha serie de de cambios adaptando o partido, eu penso que non se leu ben o que exixía o partido en ese momento.
Temos que ir a publicidade, son as 7:24 minutos. Estaba escoitando efectivamente Pepe Torrente e di que nada, que grazas pola mención, que estamos todos convidados a dúas roldas. Non a unha, a
no,
dúas.
No, tranquilo, que non se preocupe Pepe, que aforre.
Poden ser de augas.
Que aforre que nie queda moito futuro por diante, ten que facer su nome.
Ata xoito, Marcador Coruña Diario, aquí en Radio Marca, Radio Deporte, dende Neural, espazo de coworking en Mato Grande, no edificio Coruña Sport Centre. Aquí estamos os luns entre as 7 e as 8 tamén coa colaboración de Fire Capitano. O se non estamos na recepción do CSC, estamos no terceiro piso, aquí coas oficinas, na sala de audiovisuais, e pendentes dos autónomos, tamén dos traballadores que non teñen sede da súa empresa nesta cidade, poden vir ata aquí, hai que alquilar as oficinas de Neural.
Marcador Coruña Diario. Centro de Masajes Ares, todo tipo de masajes, espalda, piernas, tratamiento de fisioterapia en general y venta de productos naturales. Atendemos con cita previa. Teléfono 981-667132. Centro de Masajes Ares, Avenida de Hacia Dama 6, Oburgo.
Si cuando compraste tu colchón todavía jugaba Diego Tristán en el Depor, es que tienes que cambiarlo. Ven a Mercadescanso, las mejores marcas con precio mínimo garantizado. Te asesoramos para que encuentres tu colchón perfecto y te lo llevamos a casa gratis. Mercadescanso, Alcalde Marchesi 33, Alfredo Vicenti 10 y Parque Oleiros, Nacional 6, Iñás.
Felipe Luis, jugador de fútbol profesional.
Hice la última fase de la recuperación de la lesión y me han hecho la puesta a punto ahí para volver volando. Gracias a Pablo y gracias al doctor Arriaza, que si no fuera por su diagnóstico estaba en el quirófano y me dijo él que no tenía que operarme, así que otra vez más agradecido por lo que me hace.
Recupérate y mejora tu rendimiento con Pablo López en la Training Clinic CSC Arriaza.
¿Pensando en pizza napolitana con masa madre y al horno de leña? ¿Quizás te apetece una auténtica pasta fresca casera? ¿O prefieres probar verdaderos cortes americanos de carne al puro estilo Steakhouse? No tienes que decidir. Pásate por Fire Capitano en Mato Grande y disfruta de la más sabrosa cocina italoamericana en un entorno cuidado y único. Y si estás de sofá y mantita, te lo llevamos con Deliveroo o Glovo. Fire Capitano, we are waiting for you.
¿Necesitas un taxi? Llama o envía un WhatsApp a Radio Taxi Coruña 981-2433-33 o pide tu servicio a través de la aplicación Un Taxi. Y si te es más cómodo, resérvalo con antelación. A cualquier hora y todos los días del año en Coruña, Oleiro, Sada, Arteixo, Cambre, Betanzos, Bergondo, Carballo y Ordes. Radio Taxi Coruña, tu viaje en las mejores manos.
Bienvenidos a Brasa de Veche, cocina atlántica kilómetro cero en un entorno idílico. Brasa con el máximo respeto al excelente producto de ganaderos y agricultores locales de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Disfruta de una experiencia slow food certificada que se debe saborear a modiño. Brasa de Veche, en Abegondo. El paraíso está más cerca de lo que crees. Más info en brasadeveche.com.
Coruña Sport Centre, un complejo único y moderno en la entrada de A Coruña. Disfruta de nuestra zona de fitness en la que podrás ponerte en forma con máquinas de última generación con la ayuda de nuestros entrenadores personales. Y si te gusta el pádel, contamos con 10 pistas. Juega tus partidos o apúntate a la escuela CSC. Coruña Sport Centre, en Mato Grande.
Escoitas Marcador Coruña Diario.
Son as 7 da tarde e 28 minutos. Xa levamos case media hora de programa falando dese partido co Sabadell. Da parte mala, tamén hai unha parte boa, que estas dúas xornadas seguidas sen gañar, despois de 7 consecutivas, tamén fallaron os rivais. O Nástic empatou co Cornellá, empatou a Ponferradina e botaron o adestrador esta mañá.
Increíble.
O Celta tamén empatou coa Cultural, gañou o Barça.
Debe estar moi barato fichar adestradores,
comentarios en redes sociais mía. Antes. Os seguidores máis asiduos aos partidos da Ponfe comentaban que os que criticaban era que no vían os encontros habitualmente. Claro, sempre se pide máis. Pero a Ponferradina está aí pelexando por ascenso directo. Non están descartados, pues ni no, nada. No.
Claro.
Pero aquí hai moita presa. Bueno, aquí, no fútbol. Por iso, váleme este contido para a miña argumentación do principio de liga. Que ás veces creemos que somos nós, que é Coruña, que é o Deportivo, que temos que estar votando a estradores, cambiando, buscando solucións. Ao final o fútbol é así.
Bueno, aquí houve...
Este é o único ano de a paciencia situación... prácticamente dende hai 12, 13.
Sí, pero aquí tamén houve súas particularidades.
Sí, pero ao final
aquí os houve.
Se apostou. Fose por algo.
No, 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 pero non me refiro por esa temporada, eu falo de outras. No,
claro,
no,
claro.
Claro, claro. Esta, bueno, evidentemente claro que estivo na picota e sí, na picota e vamos, e que a carta redactada. No, así de
sí,
claro.
Xa o dixeches varias veces aquí nesta casa. E sabemos o que pasou con Davo.
Por eso digo,
que foi
entonces,
o Salvador.
Efectivamente. Pero bueno, bueno, pues é unha, a verdad que esta temporada é unha temporada extraña, non por o tema de conservar o posto do estrador. Eu penso que é unha temporada moi extraña por moitísimas cousas que foron pasando desde que empezou a competición e incluso iría moito máis alá, e incluso desde o momento da revolución. Así tan caótica que houve e tan estrendosa que sucedeu. Pero bueno, como un ano así un pouco anormal, tamén ahora miras para outro lado e onde había tanta ventaxa, resulta que ahora xa non hai tanta. É sí, curiosísimo.
Outro grupo igual usa
porque, moitísimo. Verdad, é que porque iba lanzado e ahora resulta que xa non está tan lanzado. Entonces, bueno, pues, oye, esta competición que tamén ten.
Por eso que
igualmente co que decíamos de Davo, de Salvador, de Idiáquez, eu non son abogado defensor de ninguén. Estivo, no. Para min, moi mal. Sí, o tempo que saiu o campo, estivo moi mal. Pero de aí a escoitar, non, é que é malísimo, é que é moi malo, é que non pode xogar. A ver, bueno, fixo cousas ben neste equipo.
No, moi malo non é porque
non é Yeremai,
hai que lembrar que non hubo un momento en que era o máximo valor deste equipo.
Tamén xogou, pero pareceme injusto. Pareceme injusto que se diga que non
marcou,
puede xogar nunca.
Marcou goles en momentos importantes que a min gustaríame ver a calquer xogador que dispuxara de todos os minutos que dispuxo Davo, cantos goles levaría, sendo o dianteiro do Deportivo, dun dos mellores equipos da primeira
vez. Ahora en oito...
Por eso.
Igual moito máis non
levaba. Hai cousas positivas tamén, que non se fala ahora, pero a renovación dos xogadores máis importantes da canteira, pois eso tamén hai que mencionar, que ten a maioría dos xogadores da canteira está renovando, eso tamén está facendo bon o club en ese aspecto. Pero bueno... Ahora, sempre nos acordamos do último que pasa, en este caso o partido do sábado, pues analizando futbolísticamente, despois o que decías, podes ser máis cauto, máis non, despois da trayectoria esta de partidos sen perder, pero o partido do outro día a mí pareceume, repito, foi unha improvisación, entón pois por eso estamos tamén un pouco molestos en ese aspecto.
A ti que non che gusta esta pregunta de se estás preocupado, realmente véxote algo aí incómodo co xogo destas últimas jornadas.
No, pero xa o decía cando se ganaba, que hai que saber por que se gana. A ver como respondía o equipo unha vez que se puxera por detrás. Poste por detrás un gol no minuto 44, daste conta que a volta do descanso, pues, o que falábamos antes, cambias todo. Estrutura, xogadores de posición. Entón, e agora xa se empeza a falar do partido do Barça B. É que o mellor, se gañas todos os partidos e se perde co Barça B, non pasa nada.
Guillermo, hai que sumar demasiado o Twitter, Twitter.
No, porque ahora voute atacar a ti.
Eu non falo do Barcelona B.
No, ahora non falo do Barcelona B, pero fai mes e medio empezabas a falar do partido do Nasti, que era unha final. Sí. O que levou de por arriba foi dicen gañar os partidos anteriores. Decisivo. Claro.
Pero eu levo dicindo
partido
que mirar o vendero partido
máis importante,
que non se gaña por chamarse Deportivo. Outro día
levamos 3, 4 anos demostrando.
O sábado despois de empatar co Sabadell, a iso das 9 de da noite. Bueno, en Majadahonda máis de 1000 xalleiros do Deportivo. Bueno, está a cousa case feita. A ver, que a afección está moi ben, é unha pasada, aplaudimos todos, pero non vai gañar o partido, a afección, haberá que gañalo no campo. Senón por Riazor, todo eran victorias.
Si non, o Depor estaría en primeira sempre.
Hombre. Claro, pero tamén escoitaba hai dúas semanas antes do empate en Tarragona, xogando así, díxeno pola mañá, xogando así, o Deportivo gaña todo, claro, pero que non vai xogar todos os partidos iguais.
Pero é que moitos partidos no minuto 10 iba por diante. E indo por diante, con xogadores como a Lucas, que saca a contra, xenial, Barbero con ese xogo de espalda, Mella con velocidade, non vamos a descubrir agora.
Sí, pero entón, é fútbol, se marcas no minuto 5, no 10 ou no 8, tamén
claro,
vale.
Claro, pero hai que ver, todos saímos contentos, o Depor xogaba ben, pero xogaba porque había espacios, porque tiña xogadores que volvemos ao contexto que falamos antes varias veces, que era idóneo para eles.
Aí estou de acordo aí con Guillermo.
Hoxe en día, todos os adestradores teñen a varios membros no corpo técnico que traballan, que estudan, e claro, o Depor despois de 7 triunfos, calquera... Tampouco fai falta ser aquí adivino.
Que estaba repetindo modelo constantemente.
Por onde estaba marcando as diferenzas.
Sí, 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 pero por eso estuve de acordo con o que acaba de decir Guillermo. A mellor maneira de corrixir é cando gañes. É cando tes que prever o que pode pasar cando non gañes.
E crees que iso non pasou?
Eu penso que falta axustar o que acaba de decir ahora Guille en canto a eses outros escenarios que te podes encontrar como do outro día, por exemplo.
Pero tamén digo algo. A min, particularmente, non me sorprende. Por qué? Porque era o problema que xa tiñamos antes. Antes das victorias.
Sí, estou de acordo contigo.
Que dicíamos sobre ese plan B ou C? Mira, da lectura de partidos.
Outro día me comentaba un amigo que acá, se saiu de Riazor, estuve con el despois tomando unha cerveza e me decía, no, que este partido é como moitos da primeira volta, coa única diferencia que hoxe tampouco apareceu o talento individual que decidiu moitos partidos nesas 7 vitorias seguidas.
Non era Pepe, non?
Non
era. Polo da cervexa, digo.
Non era Pepe, era outro que non ten nada que, tamén, pero que tamén, seguidor, pero non.
Tamén hubo mala sorte, non? Hai un penalti que se lanza as nubes porque
sí, hai un par de ocasións na primeira parte, sobre todo unha de Lucas despois dunha moi boa xogada de Jeremai que toca atrás, que se vai arriba, pero independentemente
quizáis un penalti non pitado tamén.
Sí, bueno, independentemente desas xogadas, notábase que o Depor non estaba cómodo, non encontraba a fluidez, non encontraba a velocidade.
Esa incomodidade non pudo ser porque o mellor tamén, sorprendentemente, entre comillas, vamos a decir así, o equipo de Cano estaba como moi motivado, no, como moi intenso, cousa que non facía no Deportivo.
Eu creo que non, eu creo que Cano plantexou un moi ben partido, tácticamente, claro, sobre todo para un adestrador que, como el dixo moitas veces, que non cree profundamente na táctica, que cree máis en xuntar aos bós e que se encontren. Pois outro día, para min, na primeira parte, dou un auténtico plantexamento táctico moi bon.
Ti colles a imaxe de Mella, por decir un que podemos meter a Jeremai, non? Especialmente Mella, aparte de que tivese alguna molestia, semana mala, escordadura de nocello e demais. Pero é que cando tiña o balón el, non había un con el, dous ou tres nas vixianzas. Bueno, claro, dun podes marchar, igual de dous tamén, xa, tres.
Pero é o que estábamos comentando antes. Si Mella ten a tres, vai haber xogadores que si faz cousas, claro, tens que levar o balón aí.
Pero iso igual hai que traballalo máis, básicamente.
Evidente. Por iso falábamos de improvisación.
Sería agora aburrir a moita xente con algún aspecto táctico, pero, por exemplo, a grandes rasgos, o que faltou outro día, sobre todo para buscar alternativas distintas ao que ti estás dicindo, das axudas defensivas, das basculacións moi boas que facía o Sabadell sobre a zona do balón para impedir a progresión, hai un aspecto que era fundamental, que é a velocidade na circulación. O Deportivo outro día non tivo capacidade de imprimir un ritmo alto de velocidade na circulación para encontrar
por iso da primeira volta que dicías antes, sinalabas ese comentario do teu colega. Que dicía unha transmisión,
sí, tú te
que ese tocar en zonas onde non hai ningún conflicto, o final de pouco vale.
E o final tamén, pois, metes a Hugo Rama por dentro, que non é que mova moi rápido o balón, gustaría moito a dar dous ou tres toques.
Pero foron 10 minutos tamén, non foi moito.
Sí, pero é cando buscas eses cambios de orientación, que haxa máis sostén xogadores por dentro para poder levar a outro lado, aí tens que mover rápido. Está claro que a Hugo costalle moito xogar, parece que quere facer a cousa, sí, máis difícil do que exixe a xogada.
Pero na primeira parte tamén que volvo a poñerlo en riba da mesa, para min o plantexamento de Cano, sobre todo na primeira parte, é espectacular.
Sí,
para neutralizar o Deportivo, de balón, na salida de balón, minimizar o triángulo de José Ángel Villares Lucas, para min o fixo de maravilla. Bueno, aí sobre todo en esa parcela do campo sí que faltou o que comentábamos, esa velocidade na circulación, esa capacidade que ten moitas veces José Ángel de a través dun control orientado xirar o xogo rapidamente. Non lle permitían o Sabadell eso, estaban moi en riba del. Bueno, esa serie de cousas que despois, claro, causan ansiedade, ben entendida, e que fai que Jeremai aparezca moito por dentro, que Lucas vaya moito en apoio, e ao final pasa o que decías ti na retransmisión: moito pase de seguridade, moito xogar sobre cercano e non sobre alonxado, e claro, eso favorece a presión.
Bueno, na segunda parte buscouse en exceso ese pase ao espacio sin haber espacio. Houve moitas pérdidas por querer dar pases que tiñan que ir milimétricos, pero 8 ou 9 xogadas, sobre todo aí José Ángel abusou moito deso. Entón o que hai que buscar é o que estamos falando, alternativas, porque xa o día do Lugo con un adestrador que levaba 6-7 adestramentos, xa se vía como buscaban as superioridades por dentro con Jozabez e Fran Mérida. Ahora os equipos buscan todos o costado de José Ángel, si ven que un lle fai dano, pois todos van ir buscando o mesmo. Entonces hai que buscar
o que abre un pouquiño o camiño en canto a neutralizar a ODE por aquí foi o Tarazona. O Tarazona, lembrádevos que sobre todo na primeira parte fixo un partido en ese aspecto moi parecido ao do Sabadell, o que intentou por minutos o Lugo. Por eso eu volvo a estar outra vez de acordo con Guillermo que cando gañas é cando tes que preocuparte para cando non gañes, non sexas capaz de gañar, sobre todo esa capacidade de ter un plan B que che dé un pouco de alternativas distintas as que tes. E para min eso é fundamental nun adestrador, igual que o que falábamos fai un rato, de ser capaz de activar a eses xogadores que están contando con menos minutos.
Temos que meter
con 14-15 xogadores daqui ao remate da temporada.
Catro cuñas, e despois pide paso Carlos Alberto Sánchez, que tamén quere falar algo, ainda que estamos con esa parte técnico-táctica que tanto lle gusta aí a José Ángel Salgado Peli. Ata xoito, Marcador Coruña Diario, aquí en Radio Marca, dende Neural. Cando queiras, Peli, se queres unha reunión, aquí tes as oficinas, ¿eh?
No, tranquilo, xa teño sete espacios.
A ver, Peli, que hai que facer ben a publicidade.
Sí, home, sí.
Non te peli, despistes.
Ahora, cando Peli se faga YouTube.
Claro.
No, que va.
Non, Instagramer, mellor.
No.
Sí, hai que convertilo.
Chégame con Twitter e xa vou a bomba.
As novas redes sociais. Hai que estar nelas, se non pregunta a Guillermo.
No, pero eu falo como negocio.
Hai que evolucionar.
Ah, sí.
Hai que aprender. Cantas máis redes.
Iso é.
Hai que aprender.
Bueno, estas instalacións son espectaculares.
Hai que venderse.
Estas instalacións son espectaculares. A verdade é que para calqueira que queira desenrolar a súa labor profesional aquí, isto é un espacio espectacular.
E iso que falta que seas convertido tamén ti.
Aquí.
O pádel. Aí, sí, el sí. CSC.
Sí, sí, sí.
Falaronme con Coruñas por centre.
Falaronme moi ben de túas condicións outro día.
Sí, sí, ¿quen? Sí, sí.
Bueno, se dice o
no,
pecado,
no, non
o pecador.
Dio pecador tamén.
No, pecador.
Bueno, xa preguntaría, agora falamos.
Imprevisible. A mellor cualidade que tes é que eres imprevisible.
Iso sí, pero iso en case todo na vida. Hagas nalgún concepto. Veña, continuamos en Radio Marca, aquí, FM, aplicación móvil, e tamén na nosa web, Marcador Coruña Diario con Neural.
Radio Marca.
Galitrans, operador logístico en Ledoño especializado en servicios de carga, descarga, almacenaje, gestión de stocks y transporte. Para más información visita su página web www.galitrans.com o llama al 981-137-127. Parrillada Rodicio. El mejor rodicio con 8 clases de carne servidas en espadas y acompañadas de ensalada, patatas, alubias, plátano frito y piña a la parrilla. Sin límites. Refréscate con una deliciosa caipiriña en nuestra terraza. Reservas para particulares o grupos en el 981-22-1092. Parrillada Rodicio. Sabor brasileño en pleno centro de A Coruña. Proel Ascensores, a tu empresa de referencia 100% galega. Instalación, modernización e mantenimiento do teu ascensor. Asistencia inmediata 24 horas. Con todos os repostos orixinais nos nosos almacéns. Calidade certificada. Teléfono 981-270252 ou na web proelascensores.com. Proel Ascensores, apoiando Depor.
Encontrar el terreno ideal para tu nueva casa, con todas las garantías urbanísticas y legales, un precio adecuado, en una buena ubicación, e incluso un estudio preliminar de vuestro proyecto con la implantación sobre la parcela. Confía en profesionales. ACS Oleiros, suelo e inmobiliaria, Che Guevara 33 bajo Santa Cristina. Aquí tienes tu casa.
Escoitas, Marcador Coruña Diario.
Son as 7 da tarde, 44 minutos. Aquí estamos en Neural con Guillermo Pigueiras, José Ángel Salgado, Carlos Alberto Sánchez, asistencia técnica de Mar Suárez, en a nosa emisora, nos nosos estudos, Xoán Alberto Rivero. Mensaxes dos ointes. Atención, que Peli sempre está aí atento. Un líder sólido vai a Majadahonda e gaña. E pode pasar.
Sí. Ah,
que parece que con esta mensaxe está deixando ver que igual non gaña, pois pode gañar perfectamente, aínda que non teña a mella. Peli escoitando a competencia. Peli dimisión.
Peli escoitando... Ah, no, home, no.
Tamén está Torrente escoitando a competencia, non pasa nada.
Todo o mundo.
Ademais, nese horario, hoxe non pasaba nada.
No, 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 sí, sí.
A esas horas xa non estábamos en directo, estábamos con Cuídate, sí, pero bueno, perdoamos a peli.
A esas horas vou no coche, escoito que me colle moitas veces a emisora.
Qué raro facendo o programa nun lugar non relacionado coa restauración. Mañá facemos directo marca a hora do fútbol modesto dende la confusión, precisamente, nun lugar de restauración. Buenas tardes, quería hacer una queja acerca de ciertas peñas. El otro día me puse en contacto con una conocida peña deportivista de Madrid con la intención de preguntar si disponían de alguna entrada para el partido de Majadahonda. Su contestación fue que en esa ventanilla solo atienden peticiones de socios que tengan la cuota al día y que no atienden aficionados que no son peñistas. Entiendo que los peñistas tengan prioridad, pero contestar con decoro y educación no cuesta nada. Y las formas les fallaron, la verdad. El club tendría que cambiar el sistema de entrega de entradas para partidos a domicilio, porque hay muchas peñas que tienen peñistas que ni siquiera son socios del Depor y se aprovechan de esa ventaja por el simple hecho de ser peñistas. Gracias por recibir mi queja y poder hacerla pública. Soy socio y accionista del club desde hace casi 25 años. Un saludo. Con respecto ao tema das entradas, aínda recibín hoxe unha pregunta sobre iso. Cada clube tamén fai o que quere. En torno aos contrarios, Majadahonda, Cornellá e moitos outros venden entradas directamente a través da súa páxina web. Outras veces mandan entradas ao Deportivo e se poñen aquí a venda. Claro, que depende de cada un.
En calquera caso é venta segura.
Con este igual Deportivo, sí. Home, en Cornellá xa están postas as entradas aí na páxina web do equipo rival, sí. Non do Deportivo, isto é importante, do equipo rival. Hai 300 e din, bueno, isto se pode ampliar. Pois seguramente na Cidade Deportiva do Español 300 pros do Depor son poucas.
Que a mí me parece una...
Después de ter a máis de 1000 en Tarragona.
Me parece unha barbaridade, é tremendo a cantidad de xente que viaxe ao Deportivo, estando nos tempos que estamos. Porque, bueno, hoxe viaxar tamén custa os seus cartos e tal, e é alucinante. E, por certo, teño que decir que o sábado estive pola mañá cun aficionado Deportivo que veu ca súa familia desde Móstoles. Me estive con outra persoa tamén aficionado Deportivo que veu desde Granada. E atopeime con xente que xa ás 11 da mañá estaban esperando por un bus en Riazor para ir a unha comida a Betanzos e despois volver para o partido. Un bus, de xente do Deportivo, que xente aficionado do Deportivo,
que viven por una contorna, bueno, en Galicia, vamos a ver, porque había de todo, había de Vimianzo, había varios sitios, Guitiriz, etc. Todos estos iban en un bus a comer, después volvían a Riazor. O sea, espectacular o movimento que hai, ese outro movimento que non se coñece, que non é tan visible e tal, alrededor do dun partido de fútbol como é o Deportivo, non? Increíble.
Con respecto das peñas, eu entendo que cada peña xestiona as súas entradas e para os seus socios terán bastante con iso e non ter que xestionar as de particulares, supoño.
No, sempre é moito máis fácil vender o gran volume que vender a un. O normal é que o clube intente sacarlle partido a esas entradas e o máis rápido posible.
Buenas tardes, venimos de 7 victorias incontestables, con buen juego y capacidad goleadora. Un empate con cierta fortuna ante el segundo clasificado. Y el empate de anteayer, que aún no haciendo para nada un buen partido, pudo haber sido una nueva victoria. Hasta hemos fallado un penalti. Vamos a tener fe. Seguro que volveremos a la senda de los 3 puntos este fin de semana. Que no salten las alarmas. A todos les están temblando las piernas. Ánimo y fuerza Depor. Pero, señores, ¿habéis visto a Arturo? ¿Habéis visto a Alcaina? Con los minutos que tienen, y hablo también del Amorebieta, allí no jugaba, sobre uh-huh. Quintero, uh-huh. Os pregunto, ¿eh?
Sí, es cierto, pero Arturo, eso dísemoslo antes de que viñese.
Arturo, que ten que ver en eso.
Claro.
Falados xogadores que viñeron en mercados invernais.
Porque non é comparable.
Arturo 8 goles.
Porque además non é comparable a reviravolta esta que errou este fin de semana Alcaina co erro que tivo en Ferrol Arturo. Si comparamos, porque además non, bueno, aparte que non é comparable o estilo de xogada.
Son perfis totalmente distintos.
Por eso, pero decir que hombre, o outro día Alcaina pues non acertou, pues porque
Pero bueno, é interesante a reflexión que presenta ese ointe, porque a reflexión vai claramente en torno ao mercado de inverno, o sea, claro. Que é unha reflexión interesante.
Sí, pero mira que eu xa vos comentei que habitual, non tiña grandes referencias acerca de Quintero. Porque tamén é normal, cando estás nun equipo de segunda división e non xogas, hombre, si os compañeros dalí non van dicir que é un fenómeno porque prácticamente non xogou. Pero tamén é injusto agora dicir que Quintero non vale, porque non sabemos como xoga Quintero aquí na Coruña, neste Deportivo.
A ver, eu Quintero vino moito ano pasado, porque vin un montón de partidos do xuvenil do Villarreal, uh-huh. Cando xogou contra o xuvenil de Manuel Pablo. É un xogador con balón, ten unha calidad técnica exquisita, ten eses 3-4 metros de salida, é un xogador moi potente, pero defender non lle gusta nada defender, incluso
con pouco recorrido.
O ano pasado incluso fixo un estaxe en Turquía con uh-huh. co primeiro equipo, con Setién, era un xogador chamado a que pasa que claro, eu penso que cando cedes un xogador, tamén tes que falo da opción a Amorebieta, tes que buscar un xogador de calidad e tal, que vai a Amorebieta, que non lle convén ese tipo de xogo, pois flaco favor estás facendo ao rapaz. A veces, aunque non estea no teu clube, pois esas cesións teñen que ser aproveitables polos xogadores que
uh-huh. eu vi moi pouco, concordo con as apreciadas de Guillermo, porque son tamén as que máis ou menos me transmitiron a min. Eu vi moi pouco, non podo facer un xuízo de valor. Ahora,
non debería haber máis conversas, pero non sei cantas houbo, pero se o adestrador agora non está a contar con Quintero, debería haber, non sei se dicir, máis entendemento ou algo máis, porque ti fichas como director deportivo, claro que sí, pero se unha fichaxe de inverno non xoga en momentos nos que igual precisas algo na súa demarcación, pois algo raro soa, non?
Por eso decía eu que é moi boa a reflexión en torno ao mercado de inverno que transmite o INTE a través do seu mensaxe, porque ao final outra reflexión que tamén que podemos facer todos é o que plantexamos ao comezo da tertulia, que é importante que os adestradores, porque además é a súa responsabilidade recuperar a certos xogadores para o longo da temporada. Bueno, pois estou remitíndome, por exemplo, a Valcarce, sí, ou ao mismo Berto Callarga.
Concordo
bueno,
contigo.
A miña esa labor, pois tamén sería para por enriba da mesa en canto a xestión do grupo.
Más que nada por los picos de forma y por la sanción, selección.
Únicamente caixa unha orde do clube.
Es outro cause.
Para decir, mira, non va de xogar nada, buscadevos algo en junio, en que tiñes 2 anos de contrato. Pues
ahora... No, porque segundo iso tamén, entón, sería lógico que Soriano, que fichou a Quintero, lle dixese ao adestrador, home, ten que xogar algo, non?
No, pero...
Segundo esa teoría,
o final,
que non digo que sexa verdade.
O final, si tú por un tiñas un bon salario, pois si non estás xogando minutos, pois ao mellor buscas unha alternativa ganando menos en outros sitios. Ao final, o club tamén supoño que forzará con certos contratos esas opcións.
Imagina que estás en segunda.
Sí,
no mellor os escenarios.
Pero
se non xogaban en primeira ref,
voltando a palabra que máis dixemos hoxe, o contexto, pois contra un bloque baixo, esa calidade de centro, tanto de Quintero como de Valcarce, pois podía aportar algo máis ao Depor, tendo 2 dianteiros, ca opción de xa non che facía falta nin en cara a línea de fondo, centrando desde posicións máis alonxadas, pero bueno, aí non sei, é o que falábamos antes. Todos os partidos sabemos que van xogar os mesmos xogadores, os cambios máis ou menos sempre saen e entran os mesmos. Entón, pois, só falta saber no minuto que é.
Son 54 a 7. Ainda temos tamén algún consello comercial pendente. E xa estamos a rematar este marcador Coruña Diario dende Mato Grande, dende Neural, espazo de coworking no edificio Coruña Sport Centre.
Radio Marca.
Cervexaría Vázquez. Racións, bocadillos, menudo día de luns a venres e non pode faltar unha boa tortilla de Betanzos. Ven desfrutar dos partidos do Depor a sede da Peña Deportivista Brigantium. Cervexaría Vázquez. Rúa Saavedra Menese 62, Betanzos. Cervexaría Vázquez. Imos Depor.
En Mercasofá tenemos que hacer sitio para nuevos modelos. ¿Nos ayudas? Aprovecha nuestros descuentos especiales en sofás de exposición. Hasta un 50%. Y con entrega inmediata. No te lo pienses. Quédate con el líder. Mercasofá, Parque Oleiros, Nacional 6, Iñás. Tu próximo sofá está en Mercasofá.
Pensando en pizza napolitana con masa madre y al horno de leña, quizás te apetece una auténtica pasta fresca casera o prefieres probar verdaderos cortes americanos de carne al puro estilo Steakhouse. No tienes que decidir, pásate por Fire Capitano en Mato Grande y disfruta de la más sabrosa cocina italoamericana en un entorno cuidado y único. Y si estás de sofá y mantita, te lo llevamos con Deliveroo o Glovo. Fire Capitano, we are waiting for you.
Si quieres aprender el noble arte del boxeo en un ambiente inmejorable, Escuela de Boxeo Azteca Box. Para quien quiera sudar y aprender, boxeo sin contacto, boxeo femenino, boxeo infantil. Para ti que quieres asumir otros retos, boxeo amateur y boxeo profesional. Si quieres pertenecer a la familia azteca, ya sabes, en el número 60 de Rodrigo A. de Santiago. Escuela de Boxeo Azteca Box. Larga vida al box.
Raxaría As Neves, máis de 5 décadas na Coruña. Restaurante ideal para as celebracións familiares ou de amigos. Amplo espazo onde tantos nenos como os adultos se sentirán na súa casa. Raxaría As Neves, Ronda do Outeiro 300, o carón do Estadio de Riazor. Raxaría As Neves, agardámoste.
Marcador Coruña Diario.
7:57, imos marchar con 2 mensaxes que chegaron por aquí. Son máis, pero bueno, por orde. Insisto en un detalle que ya comenté el sábado. Parece que nadie le da importancia. Lucas ya se había resbalado un par de veces antes del penalti, quizás por la lluvia. ¿Es normal que continúe con los mismos tacos en las botas y no se plantee cambiarlas? Quizás esto sea más importante que si Davo tiene más o menos calidad. Otro que mandó varios mensajes: o Depor tengo mellor calendario de todos los de arriba. Esperemos que non se repita a historia do descenso a segunda vez cando Vázquez, Colleu o equipo gañaron 6 encontros seguidos e despois nos voltou a fundir co descenso. É dicir, que todos os equipos teñen moitos problemas con equipos defensivos, non é de por soamente. Aí quedan esas 2 reflexións.
Sí, sí. Pero bueno, todo o mundo ten problemas contra equipos que lle plantexan problemas defensivamente. Pero que estamos a falar aquí con total normalidade. Eso tens que leelo, tens que buscar influir a través de a lectura do partido en corregir esas situacións. Eso é normal, eso pasa en cada partido de fútbol, hasta en veteranos pasa eso.
No, aparte que hay que saber que aquí, o que xa se falou durante toda a temporada, que todo o mundo que ven a xogar a Riazor quere gañar o Deportivo, porque é unha cuestión de prestixo, é unha cuestión de que lle gañas o grande, todo o mundo llega, pues, o que quere ten esa faceta tamén.
Sí, pero se perderon moitísimos puntos.
O grande desta categoría,
¿eh?
Está claro. Uno,
fueron
por lo menos
demasiados
deste grupo.
Puntos con equipos que son, bueno, inferiores,
pero,
no libro.
Pero sempre queren facer algo máis, queren sorprender, e seguro, y aquel que saca un triunfo ou un empate, pois pues, vai moi contento, claro, normal. É como non van, que están saindo dun campo que ten as mellores condicións da categoría, que ten que celebrarse como un triunfo. Entonces, bueno, pues por, ante eso tamén tens que estar ti preparado, porque tens que saber que a xente tamén a xogar así, que uns serán, bueno, pues te poñerán máis fácil, pero hai outros que che complican a vida. E de feito este ano vimos uns cuantos que houve que, bueno, que os primeiros minutos de partido, as primeiras metades, pues se os costou moito a estes xogadores. E ao final, bueno, pues levantan o partido e logo, sí, xa dixo Iria que, bueno, en 4 goles, 5 era como un espellismo, ¿no? E é certo, porque é verdad que para que chegaran eses 4 goles, o mellor equipo sufriu durante bastante tempo para realmente ter unha vitoria dese nivel, ¿no?
É unha mágoa, pero xa son as 8. E iso que poderíamos estar aquí falando de fútbol ata as 9, as 10 e incluso máis. Carlos Alberto, moitísimas grazas, coídese.
Igualmente.
Quere mandar un saúdo ou non?
Non, porque dis, no.
Seguro?
No.
Ah, era por saber,
bueno,
algo especial.
Un saúdo, audiencia, xa sei por onde vas.
Grazas, Peli.
Unha aperta.
Grazas, Guillermo.
Moitas gracias.
Por certo, felicidades para Carlos e para Peli mañá.
Bueno,
os dous son pais, sí. Uh-huh. En o caso de José Ángel, uh-huh, é o día de San José.
Sí, tamén, señor,
¿verdad?
Sí, señor,
é verdad.
Pasa,
sí,
ben.
Sí,
Guillermo, sí, non é Guillermo José, non?
Non.
Entón,
sí, bastante.
Non é pai.
Sí, bastante largo, Guillermo.
E non é José, co cal non felicitamos.
Bueno, pero sempre pode acompañar. Ou se xoga o cupón do día do pai, como está, como digo, anuncio, sí, este, pois pues, ao mellor tamén o celebra.
Pois pues, se toca, comparte.
Todo mundo quere ser pai de alguén, non? Para que toque o cupón.
Pois grazas a todos, tamén a Mar Suárez e a Xón Alberto Rivero. Grazas a xente de Neural. Dende aquí fixemos en Mato Grande, no edificio CSC, espazo de coworking Neural, este marcador Coruña Diario. Voltamos mañá a partir da unha e atas 4 a programación local dende La Confusión.